chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore, mettevo l'amore. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, io lo facevo per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole acute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Un cuore tenero non è una donna, così ancora i carabinieri. Ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono mal volentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco porta l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quanto partiva, chi manda un bacio, chi lancia un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, a un miserere un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, mi vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il...
Δεν μπορείτε να πείτε, με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Ταραντέλα θα το λέγαμε. Θα το λέγαμε νομίζω, στο ρυθμό. Μάλλον. Πάντως είναι Ορνέλα Βανόνη, Μπόκα τη Ρόζα. Και είναι ένα πολύ ωραίο απογευματινό νομίζω ξεκίνημα, τραγούδι, μια έναρξη που δίνει ένα φλάσ, έτσι μια τόση δά μαρμαργή χαράς σε ένα απογευματόβραδο που είναι επίσης γενικά δύσκολο, σκοτεινό. Αναφέρομαι κυρίως στην ειδησιογραφία, γιατί τα υπόλοιπα μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω τον Αμερικανό στη Μέση Ανατολή σαν επισφράγηση της εποπτείας και του ελέγχου, για να ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό, έτσι μια υπενθύμηση όλο αυτό. Είπα για ειρηνοποιός, διαμεσολαβητικός ο ρόλος του, λέει, του Biden. Πάντως το ξέρουμε, αυτό που νομίζω ότι σε κάνει να ανατριχιάζεις είναι η είδηση ότι 2.000 στρατιώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη σε επιφυλακή για πιθανή ανάπτυξή τους στη Μέση Ανατολή. Ένα Ιράν που διαμηνύει στο Ισραήλ ότι σταματήστε να ασελγείτε στη Γάζα, αλλιώς θα σας βρουν κι άλλα δεινά. Ένα Ισραήλ που προαναγγέλει στον κόσμο που περιμένει μια χερσαία επιχείρηση ότι αυτό που περιμένετε όλοι δεν απαραίτητο ότι θα γίνει, γιατί αυτό που ετοιμάζουμε εμείς είναι κάτι διαφορετικό. Μια Γάζα που στερεύει σιγά σιγά από ζωή, από τρόφιμα, από νερό, από καύσιμα, από νοσοκομεία. Φυσικά το ντόμινο του τρόμου, κυρίες και κύριοι, το ντόμινο του τρόμου, η επιστροφή του εφιάλτη στις ευρωπαϊκές γειτονιές. Στην πολιτική κίνηση της μέρας και των ημερών, η επίθεση φιλίας συνεχίζεται με τον δεχόμενο αυτήν μέχρι στιγμής να αντιστέκεται στεναρά. Στο Μαξίμου ιχνηλατούν τη γείωση, αλλά οι γέφυρες συνεργασίες και επικοινωνίας με άσπονδους εχθρούς και φίλους χτίζονται. Και αυτό εδώ είναι το απογευματόβραδο της Τρίτης, του Οκτώβρη 17. Πολύ καλησπέρα σας και καλώς μας ήρθατε στο Μένουμε Πρώτο και καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Άιντε μες της γης, το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά.
Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Ο Φάνος Τσιμέκας στην φροντίδα του ήχου και την επιλογή, η διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Γεια σας, γεια και χαρά. Και τέταρτο η ώρα. Σκεφτήκατε ποτέ, έτσι, σε συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν, πως ο τροχός του κόσμου και της ιστορίας γυρίζει με την ίδια ρυθμική επανάληψη, με γεγονότα βίας, αίματος και καταστροφής? Αυτό το σκέφτομαι κάθε φορά που κοιτάζω το σαν σήμερα, το 17 Οκτωβρίου. Πολιορκίες, πόλεμοι, συμφωνίες και κάπου παρεμβάλλονται και κάποιες φωτεινές στιγμές πολιτισμού, αλλά από ό,τι φαίνεται με φωτιά και με τσεκούρι πάντα ο κόσμος προχωρεί, ή με μαχαίρι είναι. Εκεί έχω μια διχογνωμία, πρέπει να ξανακοιτάξω τους στίχους. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, γιατί διαβάζω εδώ τα προηγούμενα μηνύματα, φαντάζομαι ότι θα στείλετε και σε μένα, από πολλές πόλεις της Ελλάδας βροχή μας μεταφέρεται, βροχερές πόλεις. Γιατί αληθινά και ζωντανή, από ό,τι κατάλαβα, η ηχογράφηση και η εκτέλεση. Ο Σταύρος Ιώλας ήταν, έτσι. αγαπημένο Σταύρο Σιόλας. Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Νιώθουμε την ανάγκη να σας καλησπερίζουμε και να σας χαιρετίζουμε πάλι και πάλι, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες, βρε παιδί μου, μέχρι να βγούμε κι εμείς στο μικρόφωνο και να πούμε εδώ τα δικά μας, να βρεθούμε, να ακούσουμε τα δικά σας. Καλησπέρα. Στο 54160 μπορείτε να στείλετε όποιο μήνυμα θέλετε και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, το γεια και χαρά το είπα γιατί θα μπορούσε να υποθεί και κάπως αλλιώς, γιατί αυτή η περίφημη γείωση που ανέφερε ο Πρωθυπουργός ή το σεμνά και ταπεινά που είχε υποθεί άλλοτε από άλλο Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι λίγο πολύ είναι μια έκφραση που, αν όχι με αυτά τα λόγια παρόμοια, με συνώνυμα και συμφραζόμενα, δίνεται σαν συμβουλή σε όλα τα υπουργικά συμβούλια από όλους τους Πρωθυπουργούς, νομίζω ότι πρέπει να την επαναφέρουμε έτσι πάλι και πάλι, γιατί αυτά τα φαινόμενα έτσι αλαζονίας της εξουσίας φαίνεται ότι είναι κάτι κολλητικό, μεταδοτικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Και αναφέρομαι σε νεοεκλεγέντες, δημοτικούς και περιφερειακούς άρχοντες, νεοεκλεγέντες που μέχρι χθες μιλούσαμε μαζί τους, η Μαρία Σφυρόερα ειδικά που έχει και το μεγάλο ταλέντο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκπομπής, ήταν αυτό που λέμε δικός τους άνθρωπος. Και τους καλούσε και τους καλεί στις εκπομπές να μιλήσουν για το αντικείμενό τους, για το ένα για το άλλο. Και πώς γίνεται, βρε παιδί μου, έτσι εντελώς τυχαία, την επομένη που εκλέγονται, να το πω έτσι όπως ακριβώς συμβαίνει, να μας ρίχνουν πόρτα και να μην μας ξέρουν, να μην θέλουν να βγουν στην εκπομπή, να μας παραπέμπουν λίγο στις καλένδες. Και αυτό είχε ξανασυμβεί και πριν από πολλά χρόνια, όταν ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ τα πρωινά, τα πολύ πρωινά για τη Φωνή της Ελλάδας, και φυσικά παρήλαυναν διάφορες, μην πω τη μάρκα, πολυτελή αυτοκίνητα τέλος πάντων, υπουργικά, που έφερναν τους υπουργούς στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης κυρίως για να μιλήσουν, να δώσουν συνεντεύξεις. Και θα μου πείτε, μας λες κάτι καινούριο. Παιδιά, η μεταμόρφωση ήταν τρομερή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μέχρι χθες του μιλούσε, σου μιλούσε, τέλος πάντων δημοσιογραφικά είχατε μια συνάφεια, και με το που έπαιρνε την εξουσία και, ξέρω εγώ, ήταν υπουργός, μεταμορφωνόταν και έπαιρνε, ξέρετε, αυτό το αλαζονικό υφάκι. Αυτά λοιπόν δεν συγχωρούνται. Το λέω για συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά δεν θα τον κατονομάσω τώρα. Όταν έρθει όμως η στιγμή και ζητήσει μικρόφωνο και ζητήσει να βγει, τότε θα μιλήσουμε λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι αυτά συμβαίνουν, και το κυριότερο είναι ότι μετά ας μην μιλούν ή κατηγορούν κάποιοι κάποιους για είτε ελεγχόμενη δημοσιογραφία, είτε ξέρω εγώ υποτέλεια κτλ. Όλες αυτές οι σχέσεις υποτέλειας και διαπλοκής, από τις οποίες ευτυχώς απέχουμε, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, βλέπουμε και πράγματα και δεν μπορούμε παρά να τα πούμε. Σκάμε άμα δεν τα λέμε. Λοιπόν, διάβαζα ένα καταπληκτικό κομμάτι του Δημήτρη Πολιτάκη από τη Λάιφο. Ουσιαστικά ρωτούσε αυτό που σας ρωτούσα και εγώ. Με ποιανού το μέρος είσαι? Γιατί είναι αυτό που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Ακούω συζητήσεις, είτε ιδιωτικές, είτε λίγο πιο σε επαγγελματικούς χώρους κτλ. Ότι τελικά πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους Ισραηλινούς ή τους Παλαιστίνιους. Και γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Πολιτάκης ότι ενώ ο κόσμος περιμένει με σφιγμένη την ανάσα να δει, αν αντέχει, πώς θα εξελιχθεί η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, η θηριωδία κάνει μετάσταση και ξαπλώνεται και πάλι στη μονίμως μουδιασμένη Δύση. Δηλαδή, μετά τη δολοφονία του Γάλλου δασκάλου στη Βόρεια Γαλλία, δύο Σουηδοί έχασαν χθες τη ζωή τους στο κέντρο των Βρυξελών, και ενδιάμεσα ένας 79χρονος στο Ιλινόι, τον είπα, μαχαίρωσε θανάσιμα ένα 6χρονο αγόρι, αυτό που αναφέρατε και εσείς χθες, και τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα του επειδή ήταν μουσουλμάνη. Και μπαίνει κανείς στα social media για να εκδηλώσει την αγωνία του και τον αποτροπιασμό του για όλα αυτά. Ενδεχομένως ίσως και να υπενθυμίσει την ιστορία της βίας και του αίματος στην περιοχή, στον εαυτό του πρώτα απ' όλους, αναφέρει ο Πολιτάκης. Αλλά πέφτει πάνω σε όλους εκείνους που έχουν ήδη πάρει σαφή και απόλυτη θέση, ζητώντας διαπιστευτήρια και εξηγήσεις. Με ποιανού το μέρος είσαι? Δεν αρκεί να αποδέχεσαι τα δίκαια αιτήματα των Παλαιστινίων που ζουν σε καθεστώς apartheid, πρέπει να δικαιολογήσεις και τις σφαγές της Χαμάς. Δεν αρκεί να καταδικάσεις τις θηριωδίες της Χαμάς, οφείλεις να προτάξεις την απειλή του Ισλαμοφασισμού ή ακόμα καλύτερα ίσως να απαιτήσεις να μην μείνει Ρουθούνη από αυτά τα όντα, να μην τα πω όπως τα χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση, κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για σχετικοποίηση ή πλαισιοποίηση της φρίκης, ακόμα και για αντισημιτισμό. Και αυτά βέβαια τα λέει εξ αφορμής της φιλοσόφου, των δημοσιεύσεων μάλλον, της φιλοσόφου Judith Butler, η οποία προχθές είχε βάλει ένα κομμάτι με τίτλο «Η πηξίδα του πένθους» και ανέφερε ότι ένας λόγος για τον οποίο είναι απελπισμένοι οι άνθρωποι παρακολουθούν το γεγονός της σύραξης είναι ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω των μέσων ενημέρωσης, εγκλωβισμένοι σε ένα κλίμα εφήμερου εντυπωσιασμού όπου κυριαρχεί η απελπισία της ηθικής κατακραυγής. Δηλαδή, για τους περισσότερους η ηθική θέση περιορίζεται μόνο στην καταδίκη. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με μια διαφορετική πολιτική ηθική που απαιτεί χρόνο, υπομονετικό και θαραλέο τρόπο εκμάθησης, ώστε να μπορούμε να συνοδεύσουμε την καταδίκη με ένα ηθικό όραμα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα με το οποίο και θέλω να κλείσω είναι ότι αυτά τα γράφει η Judith Butler, λέγοντας ότι είναι και αυτή μια Εβραία που ζει με το διαγενεαλογικό τραύμα από τις θηριωδίες που συντελέστηκαν εναντίον ανθρώπων σαν κι αυτήν. Συντελέστηκαν όμως και εναντίον ανθρώπων όχι σαν κι αυτήν, λέει. Δεν χρειάζεται να ταυτιστώ με συγκεκριμένα πρόσωπα ή ονόματα προκειμένου να κατονομάσω τη θηριωδία που βλέπω ή τουλάχιστον προσπαθώ να μην το κάνω. Εάν ο τρόμος των τελευταίων ημερών αποκτά για τα μίντια μεγαλύτερη ηθική σημασία από τον τρόμο των τελευταίων 70 χρόνων, τότε η ηθική ανταπόκριση της στιγμής απειλεί να επισκιάσει οποιαδήποτε κατανόηση της κατάφορης αδικίας που υπομένει η κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και αυτά, ξαναλέω, τα γράφει η Εβραία Judith Butler.
Solo y sin pasta, y es que estás hecho un bicho. faccio il flash adesso, ciù vi mando l'hai tenuto, putti climb forever, faccio more. Muchos no lo dicen y otros no pueden callar, súbete a la noria que no te querrás bajar forever.
Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο γιατί ακούτε και ένα μικρό βιχαλάκι, γιατί είναι μία συνάδελφος εδώ στο ραδιοθάλαμο. Δεν ήταν ακριβώς περαστική. Εμείς πήγαμε στο γραφείο της και την αρπάξαμε κυριολεκτικά η Μαρία και εγώ, γιατί θέλαμε έτσι να μας πει από κοντά τα τι και τα πώς, αυτό που λέμε το backstage ελληνικότατα, για την συνέντευξη που πήρε από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, τον κύριο Νόαμ Κατς, και είναι μαζί μας λοιπόν η Άννα Παπασωτηρίου.
Λοιπόν, σας καλησπέρα. Παρθενική εμφάνιση στο ραδιόφωνο.
Χαίρομαι
της
πάρα πολύ
αυτό, λοιπόν,
που είναι η πρωτιά σου εδώ στο ραδιόφωνο μαζί μου.
Λοιπόν, θα σας πω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πρώτα απ' όλα γιατί μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά και τα τρία βασικά για μένα θέματα που έθιξε είναι ότι ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει, ότι πρωταρχικός στόχος είναι η εξόντωση της Χαμάς και μόλις αυτό επιτευχθεί δεν σκοπεύει το Ισραήλ να θέσει υπονέα κατοχή τη Γάζα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα είναι ότι ακριβώς ένα σχέδιο για το πώς θα υπάρξει αυτή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο κατά της Χαμάς δεν υπάρχει. Αυτό θα καταρτιστεί στην πορεία και προφανώς σε συνεργασία και με όλες τις υπόλοιπες περιφερειακές δυνάμεις. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και το ζητούμενο άλλωστε για να φτάσουμε εκεί, γιατί υπάρχει ακόμα ένας μακρύς δρόμος. Πρέπει να αποφευθεί αυτή η γενίκευση της κρίσης, η διάχυση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οπότε αυτό είναι που θα καθορίσει και τις εξελίξεις για το ποιος θα ελέγξει μετά τη Γάζα και αν. Επίσης, κατανοεί πλήρως ότι πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο στόχο, μιλώντας για την εξόντωση της Χαμάς. Κατανοεί ότι υπάρχει υπογείως ένα δίκτυο στο οποίο κινείται η οργάνωση. Κατανοεί με τους όρους με τους οποίους ζητάει την εξόντωση, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σύντομα και άμεσα και ότι απαιτείται και μια συνεργασία, και μάλιστα λέει ότι τους αποκαλεί και εγκληματίες πολέμου οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Ναι. Και ζητάει τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής, όχι βεβαίως του Ιράν. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε άλλωστε.
Το Ιράν εκφράστηκε για μια ακόμα φορά σήμερα καθαρότατα.
Είναι άσπονδος εχθρός, είναι υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, το Ιράν. Το έχουμε πει σήμερα λοιπόν, οι φρούροι της Επανάστασης επανέλαβαν την πάγια θέση τους, να σβήσει αυτό το καρκίνωμα, όπως είπαν χαρακτηριστικά, στόχος τους είναι η αντίσταση να συνεχιστεί και να σβήσει, να αφανιστεί αυτό το καρκίνωμα από το χάρτη. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει λοιπόν το Ιράν. Επανέρχομαι στα λεγόμενα του Ισραηλινού πρέσβη. Έθεσε λοιπόν ένα θέμα συνεργασίας για να υπάρξει πλήρης απομόνωση της Χαμάς. Και αυτό γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι η πολιτική ηγεσία της Χαμάς, όχι η στρατιωτική πτέρυγα, η πολιτική ηγεσία της Χαμάς είναι διασκορπισμένη σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, πρωτίστως στο Κατάρ, δευτερευόντως στη Συρία και στην γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, η οποία διατηρεί και πολύ στενές επαφές με το πολιτικό σκέλος της Χαμάς. Εκεί λοιπόν έστειλε σαφές μήνυμα ότι αυτό που περιμένει είναι ουσιαστικά να συνεργαστούν και μάλιστα διαφοροποίησε τη Χαμάς από την ISIS στο μοναδικό σημείο. Mm. Η Χαμάς, όπως μας είπε, έχει κρατική στήριξη, γι' αυτό αντέχει τόσο πολύ. Ενώ η ISIS, το Ισλαμικό κράτος, δεν είχε κρατική στήριξη, γι' αυτό και δεν άντεξε. Δεν ήταν μόνο ότι έγιναν στοχευμένες επιχειρήσεις στην έδρα της, στη Μοσούλη και στην Ράκα.
Λοιπόν... Εγώ θυμάμαι βέβαια τον Νετανιάχου πριν από λίγες μέρες που είπε ότι η Χαμάς είναι η ISIS. Mm-hmm. Το θυμάσαι. Mm-hmm.
Και ο πρέσβης το επανέλαβε. Α. Απλά είπε σε τι διαφοροποιούνται. Μάλιστα. Στη βαρβαρότητα, στις στηριωδίες, στις ακρότητες που διέπραξαν.
Ναι. Είναι ακριβώς
ίδιες. Ναι, είναι ακριβώς ίδιες.
Αυτό το οποίο βρίσκω τους διαφοροποιεί πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε, ότι το πολιτικό σκέλος έχει ερίσματα σε πολλές χώρες γειτονικές, άρα συμμάχους. Και αισθάνθηκε, άρα κατάλαβε την ανάγκη να.
Και όχι μόνο
συμμάχους. Γιατί
στη Συρία δεν έχει συμμάχους. Mm-hmm. Απλά ήταν και μία προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση ότι το Ισραήλ είναι καθόλου έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε σκεφτεί να ενεργοποιήσει τους πληρεξούσιους του Ιράν σε Σύρια, σε Ιράκ, σε Λίβανο εναντίον του Ισραήλ. Μην ξεχνάς ότι αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου, ουσιαστικά, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, ήταν ένα σοβαρότατο πλήγμα στην αποτρεπτική ισχύ του Ισραήλ.
Ασφαλώς.
Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αισθάνεται και βγάζει την εικόνα προς τα έξω μιας λαβωμένης δύναμης. Είναι απόλυτα λογικό λοιπόν να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, διότι έρχεται να υπερασπιστεί εαυτόν έναντι ενός απειλητικού Ιράν, μιας χώρας που αποτελεί, όπως σου είπα, υπαρξιακή απειλή για το ίδιο.
Ναι.
Θέτει λοιπόν, επειδή, για να το πω και τελείως σχηματικά, επειδή όσοι εχθρεύονται το Ισραήλ στην περιοχή, μυρίζουν αίμα αυτή τη στιγμή. Όλοι φοβούνται ότι θα χαθεί η ψυχραιμία και θα οδηγηθεί η κατάσταση στο χειρότερο. Γι' αυτό και βλέπουμε και μία έντονη, παράλληλα με τη στρατιωτική ανάληψη δράσης που έχει αναλάβει το Ισραήλ, βλέπουμε και μία πολύ έντονη διπλωματική και από τις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε τη στρατιωτική στήριξη. Βλέπουμε όμως ότι έχουν ενεργοποιηθεί και διπλωματικοί διάβλοι, ώστε όλα αυτά παράλληλα, όπως συνηθίζεται στην περιοχή, και με την ισχύ των όπλων και με την ισχύ του διαλόγου, μήπως μπορέσουμε να αποτρέψουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν να αποτρέψουμε, είναι να μην υπάρξει αυτή η ευρείας κλίμακας που θέλει να προωθήσει το Ισραήλ, εντάσσοντας τις επιχειρήσεις και τις χερσαίες. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Ισραηλινό πρέσβη αν επίκειται, αν πρόκειται να μπουν, μας είπε ότι σκοπεύουν να τις εντατικοποιήσουν, απέφυγε να δώσει, είπε ότι δεν γνωρίζει άλλωστε και τις λεπτομέρειες. Θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας αποκαλύψουν τα στρατιωτικά τους σχέδια, άλλωστε αυτά είναι απόρριτα. Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι υπήρξε από τον IDF σήμερα, από τον Ισραηλινό στρατό, μια ανακοίνωση που πιστεύω ότι μας δίνει λίγο το προς τα που θα κινηθούν τα πράγματα, ότι δεν θα είναι το είδος της χερσαίας επιχείρησης που περιμένουμε.
Αναμένει η ανθρωπότητα, ναι.
Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή ακριβώς οι Ισραηλινοί είναι ουσιαστικά να προσπαθούν να εξουδετερώσουν την απειλή της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Γάζας, της πυκνοκατοικημένης Γάζας, για να μπορέσουν όταν θα εξουδετερωθεί επαρκώς, όχι τελείως, αλλά επαρκώς εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουν να περάσουν σε αυτό το στάδιο των χερσαίων επιχειρήσεων, που δεν θα έχει όμως τη μάχη σώμα με σώμα με την ISIS, αλλά θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν αυτό που ανεπιτυχώς έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία χρόνια, το υπόγειο δίκτυο της Χαμάς. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει αυτό το παράλληλο δράμα του κόσμου. 2 εκατομμύρια κατοικούν σε αυτήν τη Γάζα εδώ και χρόνια υπό άθλιες συνθήκες, υπό τον αδυσόπιτο έλεγχο της Χαμάς και, και υπό τον εξοντοτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Έτσι.
Και διάβαζα.
Οι εικόνες που παίρνουμε καθημερινά είναι συγκλονιστικές.
Είναι συγκλονιστικές, αλλά δεν,
και δεν μπορούν να χωρέσουν και σε αυτά τα βίντεο που κάνουμε. Ναι, δεν χωράει
όχι.
το δράμα αυτών των
μιλάμε
ανθρώπων.
Μιλάμε, για να πω για τους ακροατές, με την Άννα Παπασωτηρίου, επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου της τηλεόρασης, και μας έκανε έτσι τη χάρη να έρθει και από εδώ και από το ραδιόφωνο, από το πρώτο πρόγραμμα, για να μας δώσει από πρώτο χέρι μία πρόγευση ουσιαστικά τη συνέντευξη. Μεταδόθηκε νομίζω η συνέντευξη, ναι. αλλά μπορούν να την διαβάσουν όλοι στο Earth News, σωστά?
Πολύ σωστά.
Στο earthnews.gr.
Και εκεί την έχουμε απομαγνητοφωνήσει και ολόκληρη δηλαδή, γιατί παίξαν αποσπάσματα, ένα τετράλεπτο απόσπασμα έπαιξε
ναι.
στο δελτίο.
Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, διάβαζα και εγώ και εντός των ημερών, ίσως να έχουμε κάποια συνέντευξη σε συνεργασία και με τους γιατρούς του κόσμου, την καθημερινότητα των κατοίκων της Γάζας. Αυτό που είπες, ότι όχι μόνο ασφικτιούν, αλλά ο έλεγχος, όποιος έχει κάποια διαπιστευτήρια και μπορεί να περάσει απέναντι, είναι γύρω στις 4 ώρες. Mm-hmm. Και αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν παιδιά, πολίτες που γεννιούνται και μεγαλώνουν μη γνωρίζοντας καλά την πολιτική κατάσταση, αλλά υπό αυτό το φόβο, το μόνιμο. Γενικά, πώς τον είδες τον πρέσβη, τον κύριο Κάτς? Είναι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουν να εξοντώσουν τους θύλακες και όλη αυτή τη δράση, την τρομοκρατική ή τέλος πάντων την εξτρεμιστική?
Δεν τον είδα να εμπνέει αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Τον βρήκα πάρα πολύ ρεαλιστικό στην προσέγγιση του,
ναι,
αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος και του στόχου που έχει βάλει το ίδιο το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Τον βρήκα δηλαδή πολύ προσγειωμένο, να σου δώσω να καταλάβεις.
Ναι, ναι.
Πιστεύω ότι βέβαια ο χρόνος δυστυχώς μετράει κατά των Παλαιστινίων,
ναι,
των αμάχων, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν, να εξασφαλίσουν υποτυπωδώς τα προστοζήν. Δεν τους βοηθάει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτή η πολυπόθητη, πολύ συζητημένη συμφωνία για την οποία μιλάμε, για να σταλεί μέσα η ανθρωπιστική βοήθεια. Από το Σάββατο ουσιαστικά πάμε από μέρα σε μέρα για το αν θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα που βρίσκεται στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, για να μπορέσει να περάσει όλη αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, η τόνη ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει στείλει όλος ο κόσμος σε συμπαράστασή τους. Και ελπίζουμε φυσικά για το καλύτερο.
Ναι. Άννα Παπασωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Χάρηκα και το απόλαυσα.
Και να το ξαναπολαύσεις εδώ, όποτε
θέλεις. Πολύ ευχαρίστως.
Είμαστε εδώ, περνάμε πολύ ωραία στο ραδιόφωνο,
το
να
βλέπω.
Ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Τι ωραία μηνύματα έχετε στείλει και εγώ δεν τα έχω πάρει χαμπάρι.
Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Και έλεγα νωρίτερα στην Άννα Παπασωτηρίου, τη συνάδελφο από την τηλεόραση, και νομίζω το κατάλαβε και μόνη της, πόσο ωραία περνάμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, γενικότερα δηλαδή, τι κλίμα μπορούμε να φτιάξουμε, ακόμα και αν όλα τα γεγονότα γύρω είναι τόσο ζωφερά, τόσο δυνηρά. Τι να πω, δεν είναι ότι εμείς βλέπουμε ξαφνικά τίποτα ροζ συννεφάκια, το αντίθετο. Απλώς μέσα από τη μουσική, μέσα από την επικοινωνία, μέσα από αυτό το πιο θερμό πράγμα που μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο, φτιάχνουμε και εικόνες και κλίμα και παρέα και απ' όλα. Ακριβώς, Μαρία μου. Μαρία Σφυρόρα, σήμερα πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μοίρασμα της γνώσης, λέει, με όλα τα πράγματα που μας είπε νωρίτερα η Άννα από το Ισραήλ, και μπορώ να σας πω ότι είναι και πιο μπροστά αυτά που μάθαμε, γιατί είναι κυριολεκτικά πρώτων πυλών όλη η παρέμβαση των δυτικών ηγετών. Είδατε ότι θα περάσουν τώρα, θα πάνε επί τόπου ο ένας μετά τον άλλο. Από ό,τι πήρε και λίγο το μάτι μου, πιθανότατα και ο δικός μας πρωθυπουργός. Και τώρα θα το γυρίσουμε, και όλα αυτά τα λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Μανολόπουλος, ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, φαρμακογονιδιωματικής και ιατρικής ακριβίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, είμαι σίγουρη ότι ακούει και αγαπάει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως, καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ναι, το ραδιόφωνο πράγματι δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε πώς το κάνει, είναι λίγο μαγικό.
Ναι, αλλά πραγματικά. Μα και σε όλη την περίοδο της πανδημίας που σας μάθαμε λίγο περισσότερο και επικοινωνούσαμε και μας δίνατε έτσι τα φώτα σας με ψυχραιμία, πάλι το ραδιόφωνο και τα άλλα μέσα βέβαια ήταν αυτό που ήταν στην πρώτη γραμμή.
Ναι, και πάντα οι συζητήσεις στο ραδιόφωνο είναι πιο ουσιαστικές, πιο απολαυστικές, ακόμα και για μένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πώς συμβαίνει αυτό.
Χαίρομαι που το ακούω. Πιθανολόγησα ότι θα συμβαίνει, έτσι το ψυχανεμίστηκα, και χαίρομαι που έπεσα μέσα, Διάννα. Που λέτε, είδα μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στο συνάδελφό μου Γιάννη Πανταζόπουλο, που και με τράβηξε πολύ ο τίτλος, δεν ξέρω αν ήταν δική του έμπνευση, «Τι πρέπει να κάνω τώρα που όλοι γύρω μου έχουν κορονοϊό».
Ναι, ήταν δική του. Δική
ήταν
του,
δική του έμπνευση, μπράβο λοιπόν, του το αποδίδουμε. Περισσότερο λοιπόν από εκεί και εγώ ορμόμενη, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσουμε πίσω ψυχικά και να ξανασυζητάμε για κορονοϊό, να ξανασυζητάμε για εξάπλωση, για μεταδοτικότητα, για συμπτώματα. Αλλά έτσι ας ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, παρακαλώ. Πού βρισκόμαστε τώρα και τι πρέπει να προσέξουμε πραγματικά.
Ναι, πράγματι, και εγώ σε καμία περίπτωση δεν λέω και σε αυτή τη συνέντευξή μου ότι γυρίζουμε πίσω. Δεν γυρίζουμε πίσω, έχουμε προχωρήσει. Έχουμε περάσει από την πανδημία του κορονοϊού στο επόμενο βήμα, που ο κορονοϊός υπάρχει ακόμα, αλλά είναι ενδημικός. Δηλαδή, έχει μπει και αυτός μαζί με άλλους ιούς που μας ταλαιπωρούν κυρίως το χειμώνα, με συμπτώματα. Έχει ενταχθεί και ο κορονοϊός δυστυχώς σε αυτή την αρνητική φαρέτρα εναντίον μας. Και πρέπει να φροντίσουμε να τον αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι μια απλή γρήπη, πράγματι, ειδικά στους επιβαρημένους, στους ηλικιωμένους, στους ασθενούς με αυτοάνοσα, μπορεί να έχει πολύ σοβαρή κατάληξη. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε. Για τους υπόλοιπους από εμάς, μπορεί να φέρει κακουχία, μπορεί να φέρει συμπτώματα, σπάνια πια οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, αυτό είναι το καλό.
Ναι, ναι.
Αλλά καλό είναι όλοι μας να φροντίζουμε να, ως το δυνατόν, να μην μολυνθούμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για να προστατεύσουμε τους πιο αδύνατους γύρω μας.
Ναι. Να ξαναγυρίσουμε, όπως έχω δει πολλούς στη μάσκα, ειδικά όταν είμαστε σε συνωστισμό, σαν μέσα μεταφοράς ή σε χώρους που συνωθούνται αρκετοί άνθρωποι.
Ξέρετε, η μάσκα είναι ένα εργαλείο που προστατεύει και μάθαμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το καλό. Απενοχοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Άρα, πράγματι, όταν είμαστε σε καταστάσεις που όλοι πια γνωρίζουμε ποιες είναι, συνωστισμού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε άλλους χώρους συναυλιακούς, καλό είναι να το χρησιμοποιούμε. Μας προστατεύει όχι μόνο από τον κορονοϊό, από οποιοδήποτε ιό κυκλοφορεί, γρήπη, που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα γλιτώσουμε κάποιες μέρες κακουχίας, κάποιες μέρες πυρετού, κάποιες μέρες απώλειας εργασίας. Και νομίζω πια κανείς δεν ντρέπεται να φορέσει τη μάσκα εκεί που κρίνει απαραίτητο. Είναι λοιπόν. Θα το σύστηνα ο καθένας με βάση την κρίση του να το χρησιμοποιεί αυτό το όπλο για να μπορεί να το προστατεύεται.
Τώρα, μια και είστε καθηγητής φαρμακολογίας, υπόθεση εμβόλιο, είτε το εμβόλιο αυτό που τώρα άνοιξε η πλατφόρμα κατά του κορονοϊού, είτε αυτό που έρχεται το αντιγρυπικό στις δύο εκδοχές του, το απλό και το ενισχυμένο, έχουν βάλει και ηλικιακά όρια και έχει λίγο μπερδευτεί ο κόσμος, πρέπει να πω.
Ναι, καταρχήν να πάρουμε το πιο, τώρα είναι πιο απλό το θέμα του κορονοϊού, γιατί συνηθίσαμε, εμβολιαστήκαμε. Τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο, είναι πάλι το εμβόλιο της Pfizer, αλλά είναι επικαιροποιημένο και για το στέλεχος του κορονοϊού που τώρα κυριαρχεί, που είναι και αυτό της μεγάλης οικογένειας της Omicron, αλλά το συγκεκριμένο το HVV1.5 κυριαρχεί τώρα. Η Pfizer λοιπόν έχει ενσωματώσει την πληροφορική για αυτό το εμβόλιο και για αυτό το στέλεχος στο εμβόλιο που κυκλοφορεί από αρχή Σεπτέμβρη. Και με αυτό θα είναι καλό να θα εμβολιαστούμε τώρα. Για με αυτό το εμβόλιο θα μπορέσουν όσοι ξεκίνησαν από χθες που άνοιξε η πλατφόρμα.
Ναι.
Ναι. Τώρα, ποιοι να το κάνουν. Η οδηγία που είναι από τον ΕΟΔΗ είναι, και από την Επιτροπή είναι άνω των 65, άτομα με αλλοσήματα, άτομα νοσοκατασταλμένα. Αλλά πέρα από αυτό που το ξέρουμε και είναι δεδομένο, ο καθένας που έχουν περάσει πάνω από 3-4 μήνες από τον τελευταίο φορά που εμβολιάστηκε ή από την τελευταία φορά που νόσησε, μπορεί να το κάνει αν θέλει να νιώσει ασφαλής, αν φοβάται περισσότερο, αν κινείται σε χώρους με συνωστισμούς και όλα αυτά. Καλώ θα μπορούσε, μπορεί να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει, θα του αυξήσει την ανοσία. Mm-hmm. Θα μειώσει την πιθανότητα να προσβληθεί από τον κορονοϊό. Αλλά σημαντικό να θυμόμαστε το εξής. Το θέμα δεν είναι ότι μας προστατεύει από τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Μπορεί να μολυνθούμε από τον κορονοϊό. Μειώνει λίγο την πιθανότητα, αλλά παραμένει αυτό. Το ξέρουμε πια ήδη όλοι μας.
Ναι.
Αυτό όμως που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι μας προστατεύει από τη σοβαρή νόσο. Δηλαδή από την πιθανότητα όχι απλώς να κολλήσουμε και να έχουμε κάποιο βήχα, κάποιο λίγο πυρετό, αλλά να εξελιχθεί χειρότερα, να έχουμε δύσπνια, να έχουμε πτώση οξυγόνου, να χρειαστεί να νοσηλευτούμε. Από αυτά μας προστατεύει το αυξημένο επίπεδο ανοσίας που παρέχει το εμβόλιο και αυτό είναι ο λόγος να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Όσοι
έχουν ακόμα κάποια αμφιβολία.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, άρα τα όπλα της επιστήμης, δηλαδή τα εμβόλια, είναι στη φαρέτρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα φάρμακα που έλεγαν με αντισώματα, πώς τα έλεγαν, που χορηγήθηκαν τελικά σε ευαίσθητες κατηγορίες στο νοσοκομείο και μετά κατηγορήθηκε η κυβέρνηση ότι έπρεπε να τα έχει προμηθευτεί και νωρίτερα κτλ. Ισχύουν, υπάρχουν, είναι ευρέως διαδεδομένα τώρα για ανθρώπους που τα χρειάζονται πιο πολύ?
Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα φάρμακα, τα αντισώματα συγκεκριμένα, δεν έχουν πια εφαρμογή, δεν είναι πια αποτελεσματικά. Έχει τελειώσει από εδώ και πολύ καιρό η ιστορία
με τα αντισώματα. Μάλιστα, γι' αυτό δεν τα ακούμε.
Όμως υπάρχουν τουλάχιστον 3 φάρμακα πια κανονικά, τα οποία είναι αποτελεσματικά και τα χρησιμοποιούμε στα άτομα όταν μολυνθούν και ιδιαίτερα αν είναι στις κατηγορίες αυτές τις πολύ ευαίσθητες που προαναφέραμε. Υπάρχουν λοιπόν 3 φάρμακα. Το Παξλοβίδι, το Ρεμντεσιβίρ και η Μολνουπιδαβίρ, τα οποία χορηγούνται τις πρώτες 5 μέρες και μειώνουν κατά πολύ την πιθανότητα να φτάσει το άτομο σε νοσηλεία και σε σοβαρή εξέλιξη της λίμωξης.
Mm-hmm.
Άρα έχουμε τέτοια εργαλεία, έχουμε φαρμακοβιομηχανία.
Έχουμε εργαλεία, δεν είμαστε όπως ήμασταν στην αρχή ή στη μέση.
Όχι, σαφώς είναι ένα δεύτερο επίπεδο άμυνας, αλλά το εμβόλιο μας προστατεύει να μην χρειαστεί να φτάσουμε να πάμε σε αυτό το δεύτερο επίπεδο άμυνας που παρέχουν αυτά τα φάρμακα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Μανολόπουλε, αν και πολλά μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά το συμπτύσσουμε για λόγους, ξέρετε, ραδιοφωνικής οικονομίας. Ναι. Αλλά κάτι τελευταίο που αφορά την τεχνολογία mRNA, επειδή ξέρετε, κάτι μου έκανε που είστε και καθηγητής φαρμακογονιωδιωματικής. Η τεχνολογία mRNA, για την οποία έγινε πάρα πολύς λόγος τότε που λέγαν πώς κατασκευάστηκε το εμβόλιο κτλ. Πώς έχει προχωρήσει, έχει προχωρήσει και σε άλλες μορφές φαρμάκων ή εμβολίων για άλλες ασθένειες?
Ναι, δεν έχει εγκριθεί κάτι, αλλά υπάρχει πυρετόδης έρευνα και όχι μόνο για εμβόλια και για εμβόλια για άλλες λοιμώξεις, αλλά και για φάρμακα για τον καρκίνο σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και διερευνώνται ακόμα και εμβόλια για την υπέρταση και άλλες χρόνιες παθήσεις. Ιδιαίτερα για τον καρκίνο, για κάποιες μορφές, είναι σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές και νομίζω είναι θέμα χρόνου πότε θα ακούσουμε για mRNA φάρμακο που θα είναι πιθανό για μεταστατικό καρκίνο,
ναι,
του παγκρεάτος.
Αυτό είχα στο νου μου, αυτού του τύπου που λέτε. Θα είναι σωτήριο.
Είναι ένα μεγάλο όφελος που μας άφησε ο κορονοϊός,
ναι,
γιατί ίσως ούτε κακό να μην γίνει καλό.
Ακριβώς.
Ότι επιταχύνθηκε πάρα πολύ η έρευνα για τα mRNA, για την τεχνολογία mRNA, στα χρήση ως φάρμακο. Εξελισσόταν για 20 χρόνια, πήγαινε αργά, χάρη σε μεγάλες επενδύσεις και στην αναγκαιότητα που προκάλεσε ο κορονοϊός. Επιταχύνθηκε πάρα πολύ και έτσι κάναμε αρκετά βήματα, κερδίσαμε αρκετό χρόνο και νομίζω σύντομα θα έχουμε θεραπευτικά φάρμακα.
Μακάρι, μακάρι κύριε Μανολόπουλε, γιατί χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά ακούμε έτσι περιστατικά νεοπλασίας σε όλο και σε νεότερες ηλικίες. Και,
και αυτά ακριβώς είναι που στοχεύουν, τέτοιες νεοπλασίες στοχεύουν τα περισσότερα mRNA υποβρύχια φάρμακα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανολόπουλε, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ελπίζω, αν και εσείς γίνετε περιφερειάρχης ή δήμαρχος ή κάτι με το καλό, να μην μας ξεχάσετε, έτσι.
Οι εκλογές πέρασαν, δεν έγινε κάτι.
Στην επόμενη πενταετία υπάρχει πάντα ελπίδα. Ευχαριστώ θερμά.
Στη διάθεσή σας.
Γεια και χαρά σας. Λοιπόν, λέτε εδώ στα μηνύματα «Μπόκα τη Ρόζα» από τα διασημότερα τραγούδια του μεγάλου αξεπέραστου Φαμπρίτσιο Ντε Άντρε. Στίχη, ποίηματα, κοφτερά μαχαίρια που διαλύουν κάθε κοινωνική υποκρισία επίκαιρη πάντοτε. Μήπως, κυρία Καραγιάννη, θα ηρεμούσε η ψυχούλα μας αν τελικά δεν είχαμε Θεό, μας λέει η Λίνα από το Βόλο, στέλνει και φιλιά. Δεν ξέρω, δύσκολη ερώτηση. Με ποτιστική βροχή προσώρας ο Βόλος, ευτυχώς. Βρε κοπελιά, καλά τα λες, μου λέει ο Ιωάννης, αλλά ποιος τα ασπάζεται, ηλίθιοι, αγροί και αχροί έχουμε γίνει ή καταντήσαμε. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα και καλησπέρα από τη βροχερή και δροσερή Δράμα, λέει. Άλλο η Παλαιστίνη, άλλο η τρομοκρατική Χαμάς, λέει ο Βασίλης. Να απελευθερωθούν όλοι οι Όμηροι, οι Ισραηλινοί Όμηροι. Επίσης, καλό απογευματόβραδο στον Ιωάννη, μένουμε πρώτο, λέει. Θα σας αποχαιρετήσω. Πάντα λίγη μου φαίνεται η ώρα μαζί, αλλά αύριο ανανεώνουμε μετά τις 7. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ.